Pagājušajā reizē mēs runājām par šo augšām celšanās nozīmi, mūsu kunga augšām celšanās nozīmi, pārdomādam arī apustuļu Pāvila vārdus līdzi, ka viņš miris mūsu grēku piedošanai un augšām cēlies mūsu attaisnošanai. Proti, lai mēs iegūtu to ticību, kas iemanto taisnību, kas nāk no Dieva, savu ticību. Jo bez šīs augšām celšanās vēsts sludināšanas nav iespējama pestīšana. Šodien mēs par to domāsim tālāk, un, protams, kā arī dziesma, ko mēs dziedājām, ir tam atgādinājums, proti, ka trešā dienā Dievs viņu piecēlis, tā rādīdams, ka viņš ir pieņēmis šo grēku izpirkšanas upuri par visas pasaules grēkiem no Dieva jēra, kurš nes pasaules grēkus. Pagājušajā reizē mēs arī runājām par to Jāņa evaņģēliju īpašo, nu, varētu teikt, to augšām celšanās dienas atspoguļojumu sākuma punktu. Runājām par to, ka šī augšām celšanās diena citos evaņģēlijos iesāks citādi. Iesāks tā ar tādu priecīgu apliecinošu vēsti, ko sievas atnes mācekļiem pēc eņģeļu pasludinātā vārda, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem, viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlies. Tā mēs to lasām pie Lūkas, un nu, arī tādā, varbūt citādā izklāstā pie Mateja un arī pie Marka. Nu, tā reakcija ir bijusi dažāda, kā mēs to runājām. Daļa sieva priecīgas iet un stāsta, to mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, tās iet uz to vietu, kur, nu, pie Eļas kalna Betānijā ir apmetušies vien tā lielākā daļa mācekļu, un viņas atnāk priecīgas un stāst, un neviens viņu vēst nepieņem. Ticību tas nerada klausītāju sirdīs. Skeptiskais, pretestīgais cilvēka prāts uzreiz meklē, kā šo neparasto nu, vēsti, ko sievas stāst, jo viņas vēl nav tikušās ar Jēzu, ar augšām celto. Tikai, nu, kādi viņām to ir teikuši, eņģeļi? Kā viņu, nu, tā kā saprast un izstāstīt tādā prātīgā cilvēkiem, nu, tādā pieņemamā veidā. Un tas tikai mums rāda, ka mācekļi nebija nekādi lēticīgie cilvēki, viņi nebija ar kā saka, ar pliku roku ņemami. Pat tad, ja viņi dzird eņģeļu vēsti, viņi saka, nē, tas nevar būt, mums ir kāds labāks skaidrojums. Proti, ka Jēzus miesas ir nozagts un nolikts kaut kur citur, un viņas neapdomīgās sievas ir tik lēti noticējušas kaut kādiem diviem jaunekļiem spožās drēbēs. Nu, mēs lasām, tas ir Marka evaņģēlijā, ka daļa sieva atkal iet un neko nestāsta, izbijušās. Laikam būs bijušas prātīgākas. Un tās tad iet atpakaļ uz to Jāņa Marka namu, kur iespējams ir, kā mēs to, tas ir vienīgais veids, kā es saskatu, kā var visus tos aprakstus salikt kopā vienotā stāstā, kas... Protams, pirmajai un pirmajām kristiešu paudzēm bija droši vien zināms ļoti daudz arī par to apustuļu runāju un stāstīju un skaidroju, varbūt uzrakstīt mazāk, bet nu, mums viņš ir diezgan grūti saprotams no tām rakstu liecībām, jo skan preturnīgi. Tātad viena aizgāja ar prieku sludināt, cita aiziet uz Jāņa Marka namu, kur ir Pēteris Jānis un Marija Jēzus māte apmetušies. Domājams, ka Jāņa Marka namā, kur svinēts tika arī pēdējais vakarēdienas, un viņas neko nesaka, jo viņas bija izbijušās. Tas ir Marka evaņģēlija elements, un Marka evaņģēlijas ir Pētera evaņģēlijas. Tu arī var teikt, Pēteris to stāsta, nu tā, mēs neko par to nedabūjām zināt, nu apmēram tā, atnāca sievas un neko neteica. tur, kur Bēdlemē bija apmetne viena daļa mācekļu, tur sievas stāstīja, un tur atkal viņām, kā saka, visu domāšanu pareizās sliedējas pēdiņās ievirzīja neticīgi apustuļi, kas atrada tam racionālu skaidrojumu. Bet atkal citas sievas tā kā izbijušās, jo tu bija liels pulks, nu, un neko nestāstīja. Nu, Jāņa evaņģēlijs, Jānis kā atsuliecinieks, viņš arī stāsta nu, to, par ko viņš tā kā, nu, atbild, ko viņš pats ir redzējis, nevis no kādiem citiem dzirdējis, kā Lūka. Bet ko viņš pats ir redzējis. Un iesāks ar to, ka Marija Magdalēna, kur jau tagad ir... Nu, jāteic tā, izmācīt, ka tik lēti jau nevar ticēt visam, ko runā, pat ja tie būtu divi braši jaunekļi spožās drēbēs, nu, ko mēs saprotam, tie bija eņģeļi, bet, nu, to jau var arī citādi saprast, viņi spārni tur viņiem nebija, viņi tikai bija spožās drēbēs, un tas varbūt tas izskats bija tāds ļoti cēls, bet... Bet spārni jau nebija. Nu, lūk. Un, ka viņi jau tagad, izmācīni saka, skrien atkal tur, kur tās sievas neko nav stāstījušas. Jo tas arī brīnumaini. Ja daļa sievu gāja uz to namu, kur bija Pēters, Jānis un jaunā Marija, un būtu kaut ko stāstījušas, tad jau Pēters un Jānis būtu nākuši pie pārējiem, droši vien, ātri vien. Bet nu tā kā viņi tur nenāca, viņi dodas uz to namu, Marija Magdalēna, un saka, viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņi likuši. Tālāk mēs runājam, ka no to apstākļu, tādas varētu teikt, vērošanas, kāda ir kapā, tur tie saliktie kapa auti, Jānis, man saka, ka viņi saprot, ka ir not, ka, nu, viņi vēl nezina no rakstiem, ka kungam jaukšām celties, bet ka viņu pārliecība ir, ka kungs ir augšām cēlies. Ka viņš ir tas, kurš tos līķautus ir salicis un nolicis pats, nevis kāds cits būtu to darījis. Nu, lūk, un tad, kad mācekļi ir prom, Jēzus parādās Marijai Magdalēnai, un no sākuma viņu nepazīst tur par dārznieku, bet beigās, kad viņš viņu uzrunā Marija vārdā saukdams, viņa, nu, tad viņu atpazīst. Un tad viņš sūta viņu atkal pie mācekļiem, ej pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpu pie mana tēva un jūsu tēva un pie mana dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna nāca pie mācekļiem un pavēsties redzēja to kungu un viņa stāstīja, ko viņš tā sacīs. Nu, un tagad ir šīs dienas tas evaņģēlī turpinājums. 19. Pantā. 20. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja miers ar jums. Pagaidām apstāsimies. Tātad ir vakars. Mēs zinām arī tās dienas notikumus, kā to aprakst Lūk. Divi no mācekļiem padzirdējuši, ka Jēzus miesas kapā vairs nav atrodamas, un ka visticamāk tā ir kāda ienaidnieka sazvērestība, un ja nu viņi ir ķērušies klāt mirušām miesām, tad protams, ka viņi atradīs iespēju un droši vien, ka grib arī kaut ko darīt, ar nu, tiem mācekļiem, kas Jēzum bija. Lai nu, tā tad savu naidu, kas bija pret Jēzu, ko viņi arī realizēja sizdam viņu krustā, lai viņi arī nu, pilnībā nodrošinātos pret šīs kustības kādiem sekotājiem, jo jāatceras, ka tur jau tomēr nebija tikai tā, to neticīgo jūda apziņā 12 mācekļi. Visa Jeruzālēm vēl tikai nedēļu iepriekš uzgavilēja Jēzumu, liels ļaužu pūlis viņu pavadīja un uzgavilēja Ozjāna Dāvida dēlam, kā ķēniņam uzgavilēja, sagaidīja viņu kā ķēniņu. Viņi arī zināja, ka bija tāda brīža, kad Jēzum bija gatavi sekot tūkstoši celdam viņu par ķēniņu. Tātad, nu, lai šo te savā ziņā nu, tādu atbalstītāju pulku atkal nesapulcina mācekļi, noteikti, ka šie nu, raksta mācītāji un farizeji, Jēzus pretinieki, nu, tas tā kā varētu būt iespējams, ka viņi vērs savu naidu pret tiem mācekļiem, kur atrašanās vietu droši vien viņi meklē un mēģina noskaidrot un tā. Un tāpēc mācekļi jau ir izbijušies, un kaut gan neviens viņus neapdraud, viņiem ir nobijušies. Nu lūk, un tad, kad sievas atnāk un to stāsta, tad divi no mācekļiem ņem, kā varētu teikt, kājas pār pleciem, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā, un dodas kaut kur projām. Dodas prom uz Emavu. Ja, tā ir tie Emavas ceļgājēji. Mēs zinām to no Lūkas evaņģēlija. No 24. Nodaļas. Un tad viņiem piestājas ceļā Jēzus, un viņi nepazīst Jēzu. Un viņi tur tā satraukti runā par visu, kas notikuši. Viņi saka, ko jūs te runājat šīs te lietas? Kas tās par lietām, ko jūs runājat? Viņi saka, vai tad tu viens Jeruzālimē esi tāds nezinātājs, kas notika ar to Jēzu no Nāceretes? Viņi saka, kas tad notika ar viņu? Un viņi saka, nu kā, nu mēs, ka viņš tik piesis krustā un mēs cerējām, ka viņš būs, kas atpestīs Izraēli. Un tagad arī kāds no mūsu sievām mūs izbiedēja, ievērot izbiedēja, nevis iepriecināja, kas stāstīja, ka tur ir kaut kā, ka tā skapa, ka miesas vairs skapā nav. Un nu, tāpēc viņi tā kā, nu, tagad mukšas dodas prom. Nu, tad varbūt ar mazliet tālāko nolasīsim no Lūkas evaņģēlī, kāda ir tā tālākā saruna, kas ir šī tātad ar Emavas ceļš gājējiem. Tātad mūs pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidas, ka tās rīta agrumā bija aizgājuši pie kapu un neatrada viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējuši eņģeļu parādību un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad arī daži no mūsiem aizgāja pie kapu un atrada visu, kā sievietes bija sacījuši, bet viņi paši tie neredzēja. Nu, te tas ir Pēters un Jānis, kas skrēja pie kapu. Un, viņš tiem un tad viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtriet ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur tie devās, un Jēzus izlikās it kā ietu tālāk, bet tie sāka viņu pierunāt. Paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai palikt kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētī un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis tap atvērtas, jeb atvērās, un tie viņu pazina, bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams. Tajā pašā stundā viņi piecēlušies, griezās atkaļ uz Jeruzālim un atrada tur sapulcējušies tos 11 un citus kopā ar tiem. Un viņi sacīja, kungs patiesi ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim. Tātad notnāk šie divi un pārie, kas ir tajā namā, saka, kungs patiesi ir augšām cēlies, Sīmanim parādījies. Un viņi izstāstīja, kas notika ceļā un kā tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi. Un viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja viņiem miers ar jums. Un es no sākuma izlasīšu Lūku, jo Jānis nu, tur raksta, fokusēdamies uz varbūt to svarīgāko daļu augšām celšanās stāstā, kur varbūt kāds detaļas arī nav pieminēts. Tātad, viņam tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja viņiem miers ar jums. Satrūkušies un baiļu pārņemti, tie domāja, ka redz garu. Bet viņš, nu, ka redz spoku vai garu, jā. Bet viņš tiem sacīja, kādēļ esat satraukt un jūsu sirdīs ceļas šaubas? Uzlūkojiet manas rokas un manas kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un skatieties, garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man. Un to teicis viņš parādīja viņiem rokas un kājas. Kad viņi no prieka vēl neticēja un brīnījās, nu, nevarēja noticēt tā pa īstam, jo nu, tas ir tā kā prieks jau bija. Viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams? Un tie iedeva viņam ceptas zivs gabalu. Nu jā, citos manuskriptos arī šūnu medu vēl klāt. Un viņš to ņēma un ēda viņu acis priekšā. Un viņš teica, šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums. Visam jāpiepildās, kas par mani sacīts mūsu bauslībā, praviešos un psalmos. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus. Un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietis un augšām cēlies no mirušajiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālēmas, tik pasludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Un redzies jums sūt savu tēvu apsolījumu, bet jūs palieciet pilsētā, līdz tapsit ietērts spēkā no augšienes. Nu tātad Lūkas evaņģēlijs arī parāda mums kāds divas lietas, kas ļoti labi sasaucas ar Jāņa evaņģēliju, kur Jānis un Pēteris redzēdām visu, kas kapā tur ir, kā tas viss ir un kā tas viss salikts. Nāk pie ticības, lai gan vēl nezināja no rakstiem, ka Jēzum būs augšām, ka Kristum būs augšām celties. Un tagad šajā fragmentā garākajā, ko es jums nolasīju augšām celšanās dienas, atkal fokusā ir raksti. Tas, ko mēs pagājušajā runājam, lai ticība nebūtu balstīta no tajā, ko kāds redzējis vai neredzējis, vai taustīs vai netaustīs, bet lai viņi būtu pamatot svētajos rakstos. Tāpēc gan tiem mācekļiem, kuri devās uz Emavu, bēgdami no jūdiem, gan arī pie mācekļiem atnācis augšām celšanās dienā, viņš atklāja viņiem no rakstiem, no Mozus, no praviešiem un no psalmiem, kā Jēzum, kā Kristum būs augšām celties, ka viņam pestītājiem būs augšām celties. Un jāteic, tur jau tās liecības ir daudz un dažādas svētajos rakstos, un kas arī mums ir zināmas. Bet tas gan, cik ļoti es daudz būtu gatavs atdot, ja es varētu dzirdēt no pestītāja mutes visu šos skaidrojumus. Kas, diemžēl, nu, nav mums tā saglabāta visi. Nu jā, tā tad šī augšām celšanās tiešākā un netiešākā, skaidrākā un aizplīvrotākā veidā caurauž visus rakstus, ka Kristum būs augšām celties. Nu lūk, un te mēs lasām pie Jāņa šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja. Miers jums! To sacījis viņš rādīja savas rokas un sānus, mācekļi ieraudzījuši kungu kļuva līksmi. Jēzus viņam atkal sacīja. Miers jums! Kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja. Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Un šie pieci panti ir viss, ko par augšām celšanās dienu saka Jānis. Protams, mēs zinām, un tas vienmēr tas mums ir jātur prātā, ka Jānis savu evaņģēliju ir uzrakstījis pēc visiem citiem. Zinādams, kas ir citos evaņģēlijos? Nu, kādus gadus? 20 vēlāk. Viņš ir sarakstījis savu evaņģēliju. Nu, varbūt pa citiem, pa 30 gadus vēlāk. Un līdz ar to viņš zina, ka lasītāji vai kristīgā draudze, klausītāji, kas ir šos evaņģēlijas dzirdējis priekšā lasām vai acu lieciniekus, atstāstām, viņš šo notikumu zina. Un viņš neatkārto visu to pašu, ko vispārējie citi. Jo mēs runājam, ka ir tādas lietas, ko Jānis atkārto, tad tas nozīmē, tur īpaši vajag pievērst uzmanību, Jānis kaut ko ļoti svarīgi grib mums pateikt, vai arī viņš neatkārto, bet pasaka to, ko citi nepasaka, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi, ko viņš grib izcelt. Un šis ir tieši tas gadījums, kur viņš šo te notikumu apraksta centrā likdams šo tēva doto uzdevumu, kur viņš, nu mēs iepriekšējā Bībeles stundā apdomājam šos vārdus, kur viņš saka, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva un pie mana dieva un jūsu dieva. Viņš to saka Marijai, ej un pasaki to maniem brāļiem. Tad šeit viņš jau tātad būdams jau šajā pēc augšām celšanās, nu varētu teikt, tādā audiencē pie tēva, saņēmis šo uzdevumu, nāk ar šo uzdevumu pie mācekļiem. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Saņēmis pilnvaru un saņēmis uzdevumu. Tātad, nu, cik var saprast, no evaņģēlija pa vidu ir bijusi šī nu, nākšana pie tēva pēc augšām celšanās un jau šis pirmais uzdevums augšām celšanās dienas novakarē, ko viņš dod saviem mācekļiem. Nu, no Lūkas evaņģēlija mēs redzam, ka nu, nemaz tas tā nebija ne tik īsi, ne tik vienkārši. Kā jau mēs to dzirdējām, mācekļi bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm. Un Jēzus nāk un stājas viņu vidū. Turklāt mēs redzam, cik ārkārtīgi neparasts un cilvēku saprašanai pretējs ir šis notikums. Jā, it kā nu jau mācekļi ir nonākuši pie tā, ka viņi tic, ka Jēzus ir augšām cēlies. Pēters ir Sīmans ir redzējis un teica, ka viņš ir augšām cēlies. Un kad atnāk šie nu, pārējie mācekļi, tad viņi saka, jā, tagad nu, patiesi tas kungs ir augšām cēlies. Viņi saka, ka kungs patiesi ir augšām cēlies, parādījies Sīmanim. Un tie arī stāst, ka viņi Jēzus redzējuši augšām celto. Un tādī brīdī Jēzus nāk un saka, miers ar jums. Viņi izbīstas ir kā spoku redzējuši. Nu, jūs redzat, kā ticība un šaubas, un ticība, kas it kā ir ticība, un tomēr reizi arī tā kā neticība, ka tas viss tajās vienās galvās, sirdīs un dvēselēs, nu, tur cīnās un sadzīt, kaut kā ir klātesoši tas viss. Te varētu vaicāt, nu kā, viņi ir sveicina pat šos atnācējus ar lieldienu sveicienu. Paties, tas kungs ir augšām cēlies, tas, ko mēs lieldienu dienā viens otru sveicinām. Kristus ir augšām cēlies un tas, cilvēks, kas šo vēsti dzird, viņš saka, paties, tas kungs ir augšām cēlies. Nu, viņi to visu tad izsaka, bet, kad pestītājs reāli nostājas viņu vidū, viņi ir pārbījušies, nu, protams, viņi, nu, negaidīja, ka viņš tā nāks. Viņš nāks ar aizslēgtām durvīm. Viņš vienkārši ir viņu vidū. Parādās. Nu, tas tā kā vairāk izskatītos pēc spoka. Laikam viņi, nu, tā kā savas šaubas arī izsaka. Nu, pestītājs sāk viņiem argumentēt, sāk viņiem teikt, nu, pataustiet manas rokas un kājas. Spokam garam nav kauli un mies, kā jūs to man redzat. Tad viņi aptaust. Par to mēs vēl runāsim. Un tad vēl viņi ir priecīgi, bet nejaudā ticēt. Iedomājieties, kā tas viss, cik neiespējamu lietu kungs ir licis par kristīgās ticības centrālo vēstu. cilvēka paša prātam neiespējamu lietu. Cik pat redzot, pat aptaustot, pat dzirdot viņa balsi, viņa aizvien vēl nevar to aptvert. Vēl aizvien viņi šaubās. Viņš saka, nu tad vai jums ir ko ēst? Nu, viņi dod viņam tādu, nu, diezgan tādu, jā, kā jau mēs esam par to citreiz runājuši, tādu savādu kombināciju, kas vairāk varbūt atgādina kaut kādu taizemes virtuvi nekā tuvu austrumu virtuvi. Ceptu zīvi un medu šūnu. Un tur atkal ir, nu, tāda, ko saka tie zinātāji, ka visādās lietās, kur bija šaubas par kaut kādu ļauno garu darbību, ka medus bija tā kā tāds, nu tas, kur ļaunais gars to nevar nekādā veidā paciest. Nu, apmēram tāpat kā tajās muļķīgajās filmās ķiploki nepatīk vampīriem. Ja? Nu, apmēram tā doma bijusi. Ja? Viņi dod viņam un viņš ēd. Jo tas arī bija, nu tā kā jūdu jau loģiski bija izdomājuši, ka viss kaut kas var nospokoties. Viss kaut ko tu var redzēt, viss kaut ko tu var pēkšņi sadzirdēt, varbūt pat pačamdīt. Bet, nu, ko nevar gars, tas ir apēst reālu ēdienu, lai viņš pazūd no šķīvi. Nu, nevar. Vēl turklāt medu. Nu, atcerēsimies, nu, tajā ļoti interesantajā stāstā, par kur mēs šeit tad esam runājuši, par Belu un Pūķi, Dāniels, tur atklāja, ka, nu, tie viltus dievi ir viltus dievi, ka viņi nav nekādi dievi. Un tas arguments savukārt pagāniem bija tas, ka katru vakaru Bela, nu, tā statujas priekšā, tā savu dievu, Bābeles dievu priekšā, viņa atstāja ēdienu, un no rīta tas ir apēsts. Tad viņš ir īsts. Tad viņš nav kaut kāds spoks vai kaut kāda iedoma. Nu, un tad Dāniels tur parāda, ka kas tur citi kādi ir ēduši, nevis tas elks ir ēdis kaut ko. Nu, tas atkal tādā veidā. Tā kā šī pārbauda rēšana, tas ir tas... Jā, nu viņš bija apķērīgs vīrs, nevelti. Viņš bija premjērministrs un otrais cilvēks valstī, nomainoties trim dažādiem valdniekiem, pat vēl pie ceturtā. Viņam to amatu jau vēl piesolīja. Nu, lūk. Tā kā, tas ir redz gadījums. Neviens politiskajā vēsturē tāds nav bijis, kurš mainoties savstarpēji naidīgiem valdniekiem režīmiem, viņš saglabā augstu pozīciju. Pie varas. Dāniels ir vienīgais. Nu, tāpēc viņam šī lieta nebija tik grūta to atrisināt. Ja? Nu, lūk, tātad šī ēšana arī tāda zīme, ka viņš tiešām reāli fiziski savā miesā, kurā viņš bija sists krustā, ir arī augšām cēlies. Un ka tā miesa, kur bija konstatēta nāve, ka viņa ir atkal darīta dzīva. Un viņš saka, tā, es esmu tas pats. Viņš rāda savas naglu rētas, savus caurdurtos sānus, kur droši vien, ja to pirkstu tā labi dziļi iebāstu, varētu arī sataustīt caurdurto sirdi. Bet viņš ir dzīves. Tas ir fakts. Dieva spēks viņa raukšām cēlis no mirušajiem. Vai pirmās dienas beigās, tā kā ar to, ko viss tas tā kā beidzās? Nē, mēs lasīsim stāstu par Tomu, bet mēs lasīsim arī citas reizes, kad pestītājs pēc kāda laika atkal saviem āskriem un atkal atklājas dzīves līdz savai debes braukšanai vēl. Lai nebūtu tā, nu, šodien, nu, tas ir vairāk kā pārliecinoši. Mēs ieliekamies gulēt, rīt mēs piecelamies, mums atkal visādi darbi darāmi, atkal liekamies gulēt, atkal ceļamies, un pēc kādām piecām dienām mēs tagad domājam, vai tas bija pa īstam, vai... Tak nevar būt, tas prāts, tas vecais Ādams jau, kā saka, atkopjas, viņš jau atjēdzas. Tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar būt. Kam nevar būt? Kas nevar būt? Dievam kaut kas nevar būt. Nē, nu, it kā Dievam visas lietas iespējams, bet, nu, tomēr, nu, šī, nu, tik neticama, ka nevar no... Nu, tā kā visu laiku jāstiprina ir tas. Ja es viņam atkal parādās un atkal runā un tā kā ar tādiem bērniem mierinādams, viņus iepriecinādams un uz rokām nesdams. Gribētos īpaši šeit izcelt kādu lietu, kas ir, manuprāt, ļoti svarīga. Proti, viņš sasveicinās, ienāk un pasaka labdien. Nē, viņš nesaka labdien, kā latvieši sveicinās. Viņš saka, šalom alehem, miers ar jums. Tradicionālais jūdu sveiciens. Nu, it kā varētu teikt tāda pieklājības frāze, bet Jānis pat pasaka, viņš otrreiz ar vēl saka to. Viņa nav vienkārši frāze, ko no jūda bija izvēlējušies, lai viens otru sveicinātu. Tas bija novēlējums. Novēlēt mieru ar Dievu un novēlēt to mieru, kas ar Dievu vēl ir mūžībā, ticīgajam. Tā ir viena tēma vecajā derībā, kas ir ārkārtīgi spilgta, kur pat cilvēki, kuriem ir autentiska Dieva pieredze, par kuru mēs lasām Bībelē, bieži vien ir izbiedēti no Dieva klātbūtnē, kā piemēram mano, Samsona māte, Samsona tēvs un māte, ja? Viņiem ir autentiski Dieva pieredze. Tā kunga eņģelis atklājies. Un tad, kad viņi tiešām saprot, ka tas ir pats tā kunga eņģelis, tad mano saka, viss mēs esam pa galam. Cilvēks nevar redzēt Dievu un palikt dzīvs. Tas, kas vecai derībai iet cauri, jo tas miers ar Dievu nav nodibināts. Kur arī Jerubāls, viens no soģiem, kurš Gideon, mūs pazīstams vairāk kā Gideons, tad, kad viņš ir pārliecināts, ka tas ir Dievs, kas ar viņu runājis. Viņš saka, kā lai es zinu, ka to ar mani es runājis? Pagad, mēs lasām, un Dievs teica, tas Dieva eņģelis teica, viņš saka, ka tu Dievs ar mani esi, ka tas ir Dieva atklāsme. Viņš lūdz pēc zīmes. Viņš saka, lai naktī es atstāšu vilnu, lai viss lauks būtu savs bez rasas, bet lai viss slapjums būtu te vilnā, un viņš nākamā rītā izspiež milzīgi, tas viss ir kā sūklis, tā vilna, bet viss lauks ir savs. Viņš saka, vēlreiz, ja tu tas esi, kas ar man runāja, tad dari šoreiz otrādi, lai tā vilna ir sausa, bet viss pārējais ir slapš. Un no rīta vilna bija sausa. Un tad viņš uzceļ altāri, tas kungs ir miers. Nosauc. Tātad, man ir miers ar Dievu. Dievs uz mani runājis. Viņš nav aizmirsis savu tautu. Viņš nav viņu atstājis. Šī miera tēma, Dieva kā, radītāja, jauna soģa, tās dusmas par cilvēku naidu tik ļoti grēciniekā ir sajūtamas, ka tas izlīgums ar Dievu un miers ar Dievu ir vienīgais, kas viņu glābi. Un mēs zinām, ka viens no Kristus tituliem vecajā derībā, kur 700 vairāk gadus pirms Kristus dzimšanas, pravietis Jesaja saka, bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots, valdība guļ uz viņu kamiešiem, viņu vārdu taps saukt, brīnišķais padomu devējs, varenais dievs, mūžības tēvs, miera liels kungs. Jo miers būs bez gala viņa valstībā. Jēzus vēl vienā dzimšanas pravietojumā ļoti svarīgajā un ļoti labi mums zināmajā pravieša Mihas grāmatas 5. Nodaļā, kur ir runa par šo tu Bētlem Efratā sīkākā no Jūdas saimēm. No tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laika iesākuma, no mūžības dienām. Viņš pametīs uz laiku, tos pametīs uz laiku, līdz zemdētāji būs zemdējusi. Tad viņa atlikušie brāļi atgriezīsies pie Izrēla dēliem. Viņš nostāsies un ganīs kunga spēkā, kunga savu dievu vārdu varenībā. Tad tie dzīvos, un viņš kļūs varens līdz zemes malām, un viņš būs miers. Un tagad, pēc sava krusta darbu un ciešanām, Jēzus augšām cēlies, stājas savu mācekļu vidū un divas reizes saka, miers ar jums. Tas uzreiz parāda, ka tas nav vienkārši tāds labdienas vēlējums sasveicinoties. Vienkārši sveicinājums. Bet tas ir arī apliecinājums, ka šis Dieva miers caur viņa krusta nāvi. Tas miers starp Dievu un grēcinieku ir piepildījies. Apostols Pāvils par to daudz runā. Tā nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Savu mūsu kungu un pestītā Jēzu Kristu. Un šis sveicinājums kristīgā baznīcā ir no vienkārša miers jums ir kā atgādinājums šim Kristu darbam žēlastība un miers, lai ir jums. Jo pa priekšnāk žēlastība, Kristus dāvātā izpirkšana, Un tā dāvā mieru starp grēcinieku un Dievu. Un šis miers nāk un izplatās savu grēku piedošanu. Tā ir vieta, par kur mēs ar īpaši vēlāk runāsim. Protams, mēs Jānis to ir ielicis centrā, mēs viņai veltīsim vēl daudz laika. Bet ir šī zīmīgā lieta, kas tā kā nu, ir savāda, bet viņa iemierdzas ļoti neparasti. Viņš rāda tiem savus rokas un sānus, un viņi, man lūks, viņus aptaustiet. Nu, domājams, ka mācekļi arī to būs darījuši. Lai cik tas dīvaini nebūtu, jo nu, diez vai bija tā, ka pestītājs teica, nāciet, aptaustiet. Te ir mans brūcis. Tas ir īsts. Nē, mēs jau tāpat ticam. Droši vien, ka viņi būs gājuši aptaustīt, un tas tālāk viņi to būs stāstījuši, nu, tas būs atkal ne šajā Bībeles stundā, bet tas ir drusku tā kā iemests jau nākamajā, Toms saka, ja es neredzēšu viņu brūcis un savu pirkstu nebūšu līdz viņu nagu rētās viņu sānos, savu roku, es neticēšu. Tātad tas, ko viņi ir stāstījuši, mēs ne tikai viņu redzējām, ne tikai viņu dzirdējām. Mēs aptaustījām un viņi kļuva priecīgi. Es pilnīgi nevaru to tā Es ilgus gadus to neesmu varējis aptvert. Tas ir kaut kas pārdabisks. Nu, piemēram, nu, es nezinu, nu, kāds cilvēkam, kādam cilvēkam būtu, nu, pat netik dziļas brūces, kur caur caurumu ribās var, varbūt sirdi aptaustīt. Kur viņam nav caurejošas naglu rētas uz delnām. Ka tā kā aptaustot vispār tās rētas un brūces, kāds varētu kļūt tā kā priecīgs. Es, nu, tas ir kaut kas tāds grūti savienojums. Ne, nu, priecīgs pa faktu, ka dzīves, bet kāpēc tieši pēc tās aptaustīšanas? Ko tas ir izraisījis viņos? Kas tas ir bijis pa brīdi? Un pietuvoties es tam drusku esmu spējis un varējis savā saprašanā, kad es sapratu Jāņa pirmās vēstules iesākumu. Jāņa pirmā vēstule. Es varbūt pat viņu labāk, nu, viņu vienmēr visos tulkojums ir nogludināt. Jo Jānis ir aizgūtnēm stāstījis tā, ka tur... Visa sintakse un viss teikums nojūk. Bet es mēģināšu kā to izlasīt tā, kā viņš to ir rakstījis. Jums tādu burtiskāku tulkojumu pēc iespējas adekvātāk arī mēģinot jums no grieķu valodas sniegt. Cik no es to spēju? Tā. Tad Jāņa pirmā vēstule. Tas bija no iesākuma. Ko esam dzirdējuši, ko esam redzējuši ar savām acīm, ko esam vērojuši. Nu, pat tas vārds etēā sameta. No tā ir vārds teorija. Tātad tas ir tāda nu, labi vērošana, tas ir diezgan tuvu tam, ko esam saskatījuši, ko esam sapratuši, ko esam novērojuši. Ko mūsu rokas sataustījušas par dzīvības vārdu. Rokas sataustījušas. Un pēkšņi viņš saka, un dzīvība ir tapusi atklāta, un mēs esam redzējuši, un mēs jums apliecinām un pasludinām mūžīgo dzīvību, kura bija pie tēva un atklāta mums, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Pasludinām jums, lai arī jums būtu kopība ar mums pie šīm lietām. Un šī kopība mūsu ir ar tēvu un ar viņa dēlu Jēzu Kristu. Un šo esam jums rakstījuši, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tā atkal redzējuši, dzirdējuši un mūsu rokas aptaustījuši. Un tad, kad viņš runā par rokām, ka rokas ir aptaustījuši, pilnīgi viss tas teikums uzreiz sajūk. Tur ir milz iestarpinājums, kas ir nu, kaut kā lasītājiem jāpadara, tad viss tas teksts kaut kā gludāks un tā. Bet tas iestarpinājums, ka viņš saka, ko redzējām, ko dzirdējām, to mēs jums pasludinām par mūžīgo dzīvību, kas bija tēvā. Mūžīgo dzīvību. Luters to ir ārkārtīgi, ļoti, nu, ārkārtīgi nopietni pārdomājis un savās lekcijās par pirmo Jāņa vēstuli to arī saka, ka tur ir, ka Jānis pilnīgi aizgrābtībā to saka. Nu, kurā brīdī tā mūžīgā dzīve atklājās? Tur, augšām celšanās dienā. Neiznīcīga un mūžīga. Un pieskaroties šai augšām celtā pestītāja miesai, viņos ieplūda kaut kas tāds, kas nav, tas nedzimis cilvēkā pašā. Tas nekādā veidā nedzimis cilvēkā pašā un nerodas viņā pašā. Tas ieplūda no augšām celtā. Viņi kļuva līksmi, priecīgi. Tai brīdī tā kā tās šaubas zūd. Un viņu koinonija, jeb līdzdaļa, caur to, ko viņi redzēja, dzirdēja, ko ar savām rokām aptaustīja, ir pie tēva un pie dēla. Un šī līdzdaļa dod mūžīgo dzīvību. Reāla līdzdaļa pie dzīvības avota, pie mūžīgās dzīvības avota. Un tur ir bijusi redzēšana, vērošana, dzirdēšana un pieskaršanās. Un varbūt to stāstīdami arī viņi ir izraisījuši pie tom, ja es neaptaustu, ja es viņu nepataustīšu, ja es nelikšu savu pirkstiņu brūcēs, es neticēšu. Tātad šeit ir kaut kas īpašs. Un mums īpašs ir tas, ko Jānis saka. Ka viņš saka, un to mēs jums rakstām, lai jums būtu šis prieks un piepildītos. Caur šo rakstīto vārdu, lai jūs būtu līdzdalīgi pie tā paša, pie kā mēs tapām līdzdalīgi. Kuri paši redzējām, kuri paši dzirdējām, kuri paši aptaustījām. Par dzīvības vārdu aptaustījām. Šo miesā nākušo vārdu Dieva dēlu. Un savu to, ko mēs lasām, tas darbojas tieši ar tādu pašu rezultātu, kā pie viņiem, pirmajiem lieciniekiem. Un šis prieks arī mums ir sagatavots. Šis augšām celšanās prieks, ko mācīja tajā pirmajā dienā, kad viņi aptaustīja viņa brūces, piepildījās ar prieku un gavilēm. To es varu saprast tikai tad, ja viņi saņēma šo dzīvības traumu un triecienu no šīm brūcēm, tas nevarēja būt vienkārši par faktu. Es nezinu, kā man vienmēr, kā jums, bet man vienmēr licies savādi, ka tieši tad, kad viņi ir pieskārušies viņa miesai un tām brūcēm, viņi kļūst priecīgi gavilē. Tieši tad. Un tas, kā Jānis par to raksta, stipri arī vēl pat iespējams pēc evaņģēlija uzrakstīšanas. Vai tai vienā laikā ar to ar tādu, tā kā būtu strāvas triecienu dabūjis. Ar tādu sajūsmu aizgūtnēm. Tas uzmē, ka katreiz to atcerēdamies. Viņš kaut ko no tā pārdzīvo no jauna. Tas ir tik spēcīgi viņā palicis. Tik spēcīgi viņā neizdzēšami ierakstījies. Bet nu mēs pie tā vēl atgriezīsimies Toma sakarā. Un tad Jēzus jiem atkal sacīja miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā arī es jūs sūtu. Un to pateica, viņš uzpūta dvašu, un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Nu šie ir tā kā tad vasaras svēta priekšviesneši. Pēc viņš saka, jūs tapsit apģēpt ar spēku no augšienas vēlāk. pēc nedaudz dienām, Lūkas evaņģēlijā mēs to lasām, un būsit mani liecinieki. Tad viņš saka, es jūs sūtu. Nu viņi jau, tas tituls viņiem ir. Sūtņi, šaliah, apostolas, sūtnis. Amatā viņi jau bija iecelti, tad, kad viņš viņus izredzēja 12 un iecēla par šiem sūtņiem, apustuļiem. Man mums tas tāds svešvārds, bet viņš nozīmē nu, sūtnis, pilnvarots sūtnis. Kad sūtnis kaut kur ir kādā valstī, velti no viņa būtu gaidīt kaut kādu, ka viņš, tad, kad viņš to savas valsts pozīciju izklāsta, viņa personīgās domas. Jo viņš ir sūtnis. Viņam ir jāizsaka oficiālais viņa valsts vai valdnieka viedoklis. Nevis es kaut kā tā domāju, vai es kaut kā šitā domāju, vai man jau pašam šķiet, ka tur īsti nav tik labi, ko mēs darām, vai kaut kā tā. Tur ir pilnīgi velti gaidīt. Pat ja tas pilnīgi pretēji būtu viņa pārliecībai vai kaut kā tā, nu, bet viņš grib palikt par sūtni, tad viņš saka to, ko viņam liek teikt. Vārds vārdā. Nu, varbūt tas veids, kā viņš to izsaka, varbūt tāds vai šāds, un tie cilvēki atšķiras. Bet, protams, ka šeit jau ir Dieva sūtņi, Kristus sūtņi viņi ir. Un šī vēsts, kas viņiem ir jāsludina, ir miera vēsts. Miera ar Dievu. To Jānis ir ielicis pašā centrā. Un viņš dod viņiem svēto garu, lai šis svētais gars viņos rosinātu šīs lietas, ka viņi vienā balsī, vienā liecībā šo Dieva liecību apliecina tā, kā viņi jāapliecina. No Dieva nākuši. Ka viņi... Nu jā, mēs zinām, ka arī cilvēki kaut kā dombiedri arī pasaulē, varbūt vienā pasaules garā kaut kādā. Bet šeit ir Dieva gars. Bet kā šis Dieva gars viņam tiek dots? Viņš ievelk plaušās gaisu un pūš uz viņiem. Viņš saka, saņemiet svēto garu. Un te ir turpinājums tam, ko es tā diezgan tā mēģināju, tā izteikt, cik no es spēju par šo kopību ar viņu, caur pieskaršanos, caur dzirdēšanu, redzēšanu, ko Jānis apliecina. Jo no viņa augšām celtā plūst mūžīgās dzīvības spēks un gars. Un viņa augšām celtā plaušās gais pat to nes, viņa plaušās ieliktais gaiss, dod svēto garu. Nu jā, te mums varbūt nāk prātā radīšanas stāsts. Tas kungs izveido cilvēku no zemes pīšļiem, un iepūš viņā savu dvašu. Un cilvēks to iepūš savu garu, pūsmu. Un viņš to par dzīvi būt. Un pēc tā, kā tas ir aprakstīts, un pēc tiem principiem, kas vecajā derībā, šis veidotājs ar savām rokām arī ir Dieva dēls, kas to dara. Kas to dvašu pūš, tā cilvēka. Kas dara viņu dzīvi. Jo viņš ir tas, kurš darbojas tēvu uzdevumā, visās lietās arī radīšanā. Un kā radīšanā viņš to dara, tā arī pestīšanā viņš to dara. Tikai tas vairs nav vienkārši dabiskās dzīvības gars dvaša, kas to cilvēku padara dzīvu no pīšļiem, kas tos pīšļus satur kopā. Bet tas ir gars, kas viņam dod mūžīgu dzīvību. kas viņu nevis padara par Dieva radījumu vairs tikai, bet kas viņu padara par Dieva bērnu un par Kristus, par pestītāju brāli. Šo uzdevumu viņš ir saņēmis no tēva. Un tagad viņš nāk un saka, kā tēvs mani sūtīs. Tā es jūs sūtu. Te visām pasaules tautām beigās šis sūtījums noved mācekļus un viņu vēsti. Viņi vēl aizvien turpina runāt. Vai tad, kad mēs lasām šodien apostolu Pāvilu, viņš neturpina runāt uz mums, vai Jāni šodien lasīdam, viņš neturpina uz mums runāt? Viņu liecība paliek līdz pasaules galam. Un visai mūsu slūdināšanai un ticībai un savstarpējai arī nu, tādai stiprinājumam un sarunām, ja mēs gribam šajā uzdevumā būt, tad tas viss būs no apustuļiem ņemts. No viņu vārdiem. No evaņģēlī vārdiem. Kuri mūsu pestītāju vārdi. Nu, lūk. Un viņš saka, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Redziet, pie lūks mēs dzirdējām līdzīgi, bet tas ir, Jānis ir izcēlis ārā, izakcentējis, kad ļoti, ļoti svarīga lieta. Pestītājs saka, redzies, jums sūtu savu tēvu apsolījumu. Nu, tas droši vien ir tas pats gara pūšana, vienu dvaršu pūšana. Un viņš saka, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušiem trešajā dienā, un viņa vārdam visām tautām, sākot no Jeruzālēmas, viņa vārdā tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Tad atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēlī. Šeit ir izcelta tieši grēku piedošana un pilnvara grēkus atlaist. Jo kā lai citādi grēku piedošanu saņem, kā caur sludināšanu, caur šo te apustuļiem doto amatu. Viņi nav nekādi citādi saņemami. Lūk pie lūks mēs zinām, nu jā, lai uz grēku piedošanu, lai saņemtu. Bet šeit vēl ir īpaši tas veids, kā tas notiek. Un, protams, ka grēku piedošana cilvēkiem tiek sniegta dažādos veidos ar evaņģēlijas sludināšanu, bez šaubām. Jo kas tā būtu par grēku piedošanu, ja pirms tam nenāktu Dieva vārdu sludināšanu, kad cilvēks to patgriezis un tā, un pēc tam viņam arī tad tiek dota grēku piedošana, grēki atlaisti, kā lai viņš bez visas šīs sludināšanas nonāktu pie cienīgas un iedarbīgas grēku piedošanas saņemšanas. Ja varbūt tūkstoškārt viņa grēki ir piedoti, bet viņš viņus neņem pretī, viņš netic. Un ticība tiek raisīta ar Dievu vārdu. Bet šī lielā pilnvara, kas ir dota Kristus mācekļiem un baznīcai visai kopumā, ir tas pats galvenais ir grēku piedošana. Tātad atslēgu vara. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam tos paturēsi, tiem paliks. Šeit piepildās tas, ko pestītājs ir jau iepriekš pasludinājis savu sludināšanas laikā. Mēs labi zinām šo te Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļu, kur Jēzus dod apsola debesu valstības atsevi, vēl nedod, bet apsola. No tā tad nonāca Filipa Cezarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēku dēlu. Viņa atbildēja, vieni par Jāni Kristītāju, otri par Ēliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmans Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmana Jonas dēls. Jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans debesu tēvs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, proti akmens, Un uz šīs klints, proti uz viņa ticības un apliecinājuma klints, es celšu savu baznīcu, un Elis vārti to neuzveiks. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Un šeit atkal Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka viņš dod šo, ko viņš ir apsolījis dot nākotnē Pēterim. Nu, šajā sarunā, jo viņam ir saruna ar Pēteri. Viņš dod visiem mācekļiem. Šeit tas notiek, kas Mateja evaņģēlijā ir pasludināts, ko viņš saka, es tev došu. Šeit viņš saka, es jūs sūtu. Kam jūs grēkus piedosit? Tiem tie būs piedoti, kam paturēsit, tiem paliks. Tātad tas ir dots ne tikai Pēterim, tas ir dots visiem mācekļiem. Un tas ir dots visai kristīgai baznīcai, kas paliek šajā apustuļu mācības pēctecībā, ticības pēctecībā. Tas ir dots Kristus baznīcai. Nu tātad, nu mēs saprotam, ka šie grēki tiek piedoti tiem, kas savus grēkus nožēlo, sūdz, tad viņi var saņemt šo grēku piedošanu. Nu, paturēt, proti neatlaist, ja, nu, kā tu par atslēgām pestītājs saka, ko tu saistīsi, tas paliks saistīts arī debesīs. Proti tiem, kas neatgriežas un nenožēlo savus grēkus, palikdami savos grēkos, gribēdami tajos palikt, nu, tiem tad arī šī grēka piedošana netiek dota. Jā, varētu teikt tā. Nu, bet kā tad ir, vai mēs zinām, kurš tad atgriež, kurš neatgriež? Nē, tad, kad cilvēks saka, ka viņš ir nožēlojis un sūdz savus grēkus, tad tā piedošana, ko viņš viņam ir īsta. Ja šī atgriešanās ir neīsta, tad arī ticība ir neīsta, un tad viņš to nevar satvert. Bet piedošana vienmēr ir īsta. Atgriešanās viņa vienmēr ir ļoti vāja. Cilvēkam, bet piedošana vienmēr ir varena. Bet tā ir paša Dieva. Un tieši šī grēka piedošana ir tā, kas to cilvēku ceļ un dziedina, pat tad, ja viņa grēka piedošana ir visā tajā nepilnībā, kā tas cilvēkiem mēdz būt. Jo viņš nesaka, ja jūs grēkus nožēlosit tā līdz galam, tad viņi jums tiks piedot. Viņš saka, kam jūs piedosat? Tiem tie būs piedoti. Tātad šī ticība šai grēka piedošanai ir pats galvenais, un tāpēc šis atslēga amats ir grēka piedošanas amats. Nu tā, pie tā Jānis arī tajā pirmajā, nu, kur ir pirmā tikšanās mācekļiem ar Jēzu, viņš arī paliek. Tālāk mēs lasīsim nākamajā reizē. Vai šeit varbūt ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri? Jā, sievas nobiedēja mūs. Jā. Jā. Nu, es varbūt vēl to vārdu vēlreiz pacelšu orģinālā, lai nu, tā pavisam tad būtu mums tā, ka droši tas ir kurš pants, nes tas ir. Nē, šeit mums ir pārsteidz, jā. Jā. Vecajā bīzbiedēja, man liekas. Lūkas, jā, tāpēc es tā pēc atmiņas, jā, paskatīsimies, tātad tas ir 22, 22. Pants. Jā, vecajos bija izbiedēji, tāpēc varbūt tiešām tur ir tas jautājums vietā. Nu jā, nu kā lai to tulko? Eksistēsim. Tas ir...
Es nezinu, man personīgi liekas, kad ir biedēji, tas ir labāk. Izteic to lietu stāvoklī, domāju.
Iespējams,
pārsteidz, ka tā, jā. Jā.
Jā. Jo tur nav ne izbiedēji, ne pārsteidz. Tur ir... Padarīja vai trakus. Jo tas eksesthai vārds attiecībā uz Jēzi ir tas, ko viņa brāļi atnāk un māta un saka, viņš ir traks. Eksesthai. Bet šeit ir, nu, tā... sievas mūs ir novedušas līdz tādam stāvoklim, tas ekshistēmi, saliktenis, nu, tas būtu... Stāvēt ārpus. Nu kā, prāts un ārprāts. Ja? Noveda līdz ārprātam. Nu, droši vien, kā ar nobiedēšanu, tas, kā to Andri to saki, jā, jā. Ir visvieglāk izdarāms. Ja?
Mm-hmm.
Ja. Tāpēc, nu, ir tā. Nu, tas pārsteidza, nu, tas ir tas, nu, mēģināts kaut kā citādi to izteikt, kaut kā to jā. Pārsteigumu momentu vai to neparastumu, bet laikam nav varbūt tik veiksmīgi. Bet tad ne tikai izbiedēja, bet tas ir līdz ārprātam pārbiedēja, ja tā, nu, jā. Vēl kā varētu izteikt, jā. Un viņi uzreiz, kas saka, kājas pār pleciem un, kas saka, dodas uz drošākām viņu prāt vietām. Kaut gan visdrošākā vieta bija tur, kur viņi to ziņu saņēma. Redziet, kādreiz ir tā, ka grūti ir, tas ir tulkotāja krusts, ka nav tieši vārds pret vārdu no vienai valodai un otrai. Un,
nu. Tā bija tā vieta, kur sēdējais gads pastāvot.
Jā, jā. Kur Luters saka, klausieties, kā svētais gars Jānīs tostās. Ka tur tas viss, tas neparastais, tas teikums aizgūtnēm stāstītais, jā. Man liekas, ka tas, ja es pareizi atceros, tas vārds bija trauma. Jā, jā. Mhm. Jā, jā, jā. Jā, tieši tā, jā. Viņi ir vaļēji. Nu, mēs viņus saucam par ētām, bet ir tā, kā Raimond tu saki, nu, tās ir tās brūces, tiešām. Nu, paskatīsimies, te ir tās brūces parādās turpat tālāk 25. Pantā. Paskatīsimies tagad, nu, man liekas, ka, ja es pareizi atceros, tur bija tā trauma. Mhm. Nē, trauma būs bijis kaut kur citur. Tur ir tas tipon, nu tās naglu vietas. Un tajā Jā, bet kaut kur bija arī tā trauma. Tās traumas bija. Es domāju, tai Lūkas vēstījumā vai kaut kur, jā, tur bija arī trauma. Nu, tas ir, nu, tieši tāpēc jau ir tas neparastums, ka viņi tur ielīdami pirkstus, pēkšņi piepildās ar lielu prieku. Jā. Nu jā, citos evaņģēlijos, ka viņi nu, redzēja, bet tieši Jāņa evaņģēlijas ļoti konkrēti par to tomu, ir īpaši tas toms mums palīdz to saprast. Ja es nelieku tur. Kā tur ir? Nu jā, jā. Tur ir tās vietas tieši atstātās. Un viņš pat saka tā, ka es, nu tur tas pat ir saka, ka es, tas balo, ka es neiemetu savu roku viņu sānos. Nu, vispār tur tas ir valoda diezgan tāda neparasta, bet tas nozīmē, ka tur ir tā kā drīzāk dziļi bāst, nekā tikai apčamdīt no virspuses. Nu, diezgan skarbi, vai ne? Ļoti skarbi. Un tas man vienmēr ir bijis tāda, nu, iekšēji, nu, kā tas var būt, ka tas pēkšņi izraisa tās gavilis. Ka tas pēkšņi izraisa to, kad Toms nokrīt uz sevi, mans kungs, mans dievs. Šī dzīvības uzvara viņa krusta rētās. Dzīvības trauma, kas plūst. Un droši vien, ka tāpēc arī mūsu tēvi ir par Kristus krustu dziedājuši. No tevis avots šķīstais plūst visi labumi. No tām brūcēm. Nu, protams, tas ir noslēpmai neparasti, pārsteidzoši. Ja tajā iedziļinās, tas kļūst aizvien pārsteidzošāk. Nekļūst mazāk pārsteidzoši, bet kļūst vairāk.
Jā, tāpēc, ka man liekas, kad vat pārsteidzoši, tas ir kaut kā tā, nu... Bezkaislīgāk, vai ne? Bet tas,
kad... Tās sievas pārsteidz vai izbiedēja, ja?
Izbiedēja.
Jā, tas to iekrāso konkrēti.
Jā.
Nu, tur ir, Andri, tev pilnīgi jāpiekrīt, jā, tas ir. Un tas tulkojums varbūt nav tik... viņi grūti, jo tur laikam ir... Protams, tur ir iekšā tas pārsteigums. Tas negaidītība. Bet arī tas izbīlis, jo tas reakcija ir izbīļa reakcija. Jā.
Jā. Pratsvāk varu došiem mācekļiem, ja? Pajautāt, kā es nāku, ka tas attiecās uz ikvienu, kad iztiet, ka ir dota viņam šī
atsvāk. Tas ir dots baznīcai. Un ar to, protams, normālā veidā kalpo nu, tie, kuriem tas ir uzticēts. Bet tas ir dots katram kristietim. Jo katrs kristietis šai ziņā apliecinādams Kristu par Dievu svēto un ticēdams, tāpat kā Pēters to apliecināja, viņš ir, kā teica Luters, viņš ir tas pats Pēters, kas saņem šo apsolījumu. Tad
ir grēku piedošanas došana, kā absolūcija došana arī?
Jā. Protams, ka tas būtu viena daļa. Otra daļa ir baznīcas kārtība, kas ir laba kārtība, ir laba lieta. Un tāpēc šīs baznīcas kārtības dēļ ar šo te grēku piedošanu dievkalpojumā normālā veidā vai grēku sūdzē atsevišķi privāti kalpo tie, kuriem draudz ir uzticējusi. Nu, tas būtu tāpat kā, nu, piemēram, katrs varbūt varētu pildīt arī pērminderu pienākumus, bet nu, ne visi to dara. Nu, ir atsevišķi, kas to dara, mūsu Andrejs to lieliski dara, un tā nīziņā, bet tas jau nenozīmē, ka cits nedrīkstētu to darīt. Drīkst, bet viņam ir uzticēts, un viņš to dara. Tas tāpat kā kādreiz es saku, nu, tā mēģina to tā vienkāršot, ilustrēt, tā kā ģimenē. Nu, vispār normāli, tā kā ģimenē ēst gatavo namamāte. Bet ja namamāte nav, tad, nu, varbūt namatēvs. Ja nav namamāte un namatēvs, tad, nu, pieņemsim, ka vecākais no bērniem vai, nu, tas, kuram citi uztic. Ja? Jo varbūt ne vecākais, es domāju, varbūt, ka ir tāds ģimenes, kur varbūt jaunākais ir tas lielākais meistars un cits saka, tu tad to dari. Bet tad viņi, tad, nu, un kad nav tā, tā katrs iet pie leduskapja un ņem, ko viņam vajag. Jā. Ja. Nopēram tā. Bet normālā veidā, ja visi iet pie leduskapja un ņemtu to, ko viņam vajag, un nama māte teiktu, tā galds ir klāts, nāciet pusdienās, paldies, mēs jau paēdām. Nu, tad tā gan būtu laba kārtība, vai ne? Nu, tad nama māte uzreiz parādītu uz šīs kārtības labās trūkumiem, vai ne? Un tādī ziņā ar visu bardzību tad būtu pret visiem, ka kā, ko te es te pie plīts stāvēju un pūlējos, un jūs te tagad visi jau pa leduskapi grābstīdamies desu nograuzuši un nenākat tagad ēst vai saldumus sēdušies vai kaut ko tādu. Tāpēc laba kārtība ir ļoti svarīga lieta. Principā tas tā ir, un kā jau mēs to esam arī kādreiz asprieduši, un kādreiz ir tādi gadījumi, kad tieši vienkāršiem draudzes locklim ar to ir jākalpo. Mums taču bija tādi gadījumi, kā piemēram sacros Elizabeti, ja, mūsu kaut kāds viņai bija radinieks, bija uz nāves gultas, un kaut kur diezgan tālu, un nekādā veidā tie radi un mājinieki nebūtu ar mieru mācītāju aicināt. Ja pasaka Dievs, tad viņš domās, ka viņam jāmirst ir. Uzzinās, ka viņam jāmirst, nu kā mācītāji atsauc, jo tik pie mirēja tā doma cilvēkiem bieži vien ir. Kaut gan viņi ir, nu, saplama doma, bet tāda viņi ir. Un tad viņi saka, tur nevienu mācītāju nelaidīs ne tuvu. Ko man darīt? Tas ir mans onkuls, man liekas, tas bija onkuls viņas. Viņš kādreiz gāja baznīcā un bija ticīgs, saka, nu tad jums ir jāiet un tad dariet tā un tā, kā mēs grēkslūdziet to daram, un tad viņam trīsvienīgā Dieva vārdā atlaidiet grēkus, kā jūs to dzirdat, nu, kad, kā baznīcā notiek. Nu tā. Tas ir dots katram. Jo visi mēs no tā paša gara, kur viņš vesu saviem mācekļiem un Devu viņiem saņemiet svēto garu. Mēs visi esam šī gara līdzalībnieki. Visi. Tāpēc mēs to varam un drīkstam un atsevišķos gadījumos, kas ir tādi, arī nu, tas mums ir pienākums. Jo, protams, bez labas kārtības izceļas kārtīgs juceklis. Un labāk ir tomēr laba kārtība. Jo ir kad cilvēks saka, mēs jau te varam paši, tad mums nemaz, tad, vai tas, ko mācītājs dara baznīcā, vispār nopietni. Tā, piemēram, ir tādi sektanti, kas ļoti uzbāžas citiem, ka visi tagad viens otram atlaidīs grēkus. Un tas, ko mācītājs dara, abrūt viņam nemaz nav svētā gara, tad nemaz tas nemaz nedarbojas. Un kad cilvēki viņam saka, mēs nu pat baznīcā saņēmām svēto gāru grēku piedošanu, kāpēc mums vajadzētu tagad vēl, kā jūs te vēl kaut ko te pa vidu un tad viens otram vēl atlaist. Viņi saka, nē, bet nu tas mācītājs tur nevar zināt, kāds viņš jau ir. A, ka mēs jums dosim savu garu, tad gan būs pareizi. Nu, aiziet līdz, tā nekārtība aiziet jau ķecerībā. Viņa nav, vai es vienkārši nekārtība, viņa aiziet ķecerībā. Nu, tā tad ir tas svarīgais, ka šis amats, atslēga amats, grēka piedošanas amats, nāk no Dieva pavēles. Caur Kristu, kurš ir grēka izpircējis un samierinātājs ar Dievu, viņš ir licis šo uzdevumu pildīt saviem mācekļiem. Un es tāpēc gribētu noslēgt ar šīm ziņā ar ļoti svarīgu pantu no ne pantu, bet no daļu no vēstules korintiešiem otrās vēstules, kur apostols Pāvils 2. Vēstulē 5. Nodaļā raksta. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redz, viss tapis jauns. Un tas viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Tātad šis samierinājums ar Dievu, izlīgums ar Dievu, mēs esam Dieva sūtīti, mēs esam sūtņi, un šis izlīguma vārds mūsu vidū ir darbīgs. Un saņemiet viņu. Tā kā, nu, apostols Pāvils nebija tai mācekļu pulkā toreiz, vai ne? Bet baznīcā tas bija, tā bija lieta, kas bija dota baznīcai. Un viņš apostoļiem tik pieskaitīts, ja? Vēlāk uzņemts apostoļu pulkā. Nu tā. Labi, nākamreiz tad mēs iesim pie tā sauktā neticīgā Toma un runāsim par viņu.